промените в закона за българското гражданство вече са факт, след като парламента ги одобри на второ четене. Как това ще ускори процедурите за получаване на гражданство и ще спрат ли те теча в системата под формата на корупция, даване на пари под масата и злоупотреби с всички уния желаещи да вземат българско гражданство? Добър ден, казвам на министърът без портфел Божидар Димитров.
Обикновено министрите, които идват тук, се оплакват, че са наследили огромни дългове.
Така беше голяма част от предаването сега.
Аз не наследих дългове, тъй като структурата е нова. Дългове в пари. Но наследих един огромен, тежък воденичен камък от 60 000 българи от историческите ни общности с чужбина, които са подали документи за българско гражданство още от 2005 година и чакаха пета година вече да получат или да чуят поне отговор, да или не, дали ще получат или няма да получат българско гражданство. На мен пробойните в системата ми бяха ясни, тъй като като общественик се занимавам близо 20 години до сега с проблема външни българи. Аз не случайно именно аз отговарям за тях в момента. И затова много бързо предложих поправки в закона. Пробойните бяха в самия закон, които създаваха първо възможност за забавене.
Посредниците.
Корупция, да. И с поправките в закона, който беше готов още през ноември месец, но процедурите са много дълги, за съжаление. Първо през Министерски съвет минава съгласуване в Министерството. Най-накрая онзи ден беше първо-второ четене комисии и т.н. Най-сетне вчера беше прият с пълен консенсус, за моя радост. Имаше само няколко въздържали се. Депутатите от всички групи гласуваха за... които бяха в залата, да, разбира се. И сега закона е факт, остава да проработи и ще се постараем да проработи. Двете съществени и важни поправки, които ликвидират възможността за корупция, са това, че ликвидира се, нали, зловещата фигура посредника. На посредника. Всеки лично трябва да подава документите си или в консулство, за да му се спестят разноските до България.
Това е добре за консулствата, да.
Не знам дали...
Не всеки може да пътува. И това имам предвид.
Добре е за хората,
да,
за консулствата, тъй като те ще се натварят с допълнителна работа и вероятно ще искат нови щатни бройки. Надявам се, ще им бъдат отпуснати. Но всеки случай министър Дянков ги е обещал. И второто, също много важно, е, че се установява срок. До сега нямаше срок. Сега срока е една година. В рамките на една година, от датата на подаването на документа,
трябва
до
да
датата
отговор
на излизане на президентския указ, трябва да получи отговор да или не. Това според мен ликвидира както корупцията, така ще даде и възможност много повече българи да получат българско гражданство от историческите общности. Каква е ситуацията до момента? Искам да ви кажа, че дори при стягане на редиците на административния
капацитет. И без промени в закона, май ускорихте
процедурата. И без промени в закона, и то не два пъти, както говори Бойко Борисов, а три пъти. Това показват последните данни, рекапитулацията, която направих вчера за първото 4 месече. Около 6300 българи ще получат до края на месец април българско гражданство. Имайте предвид, че толкова получаваха до 2008 година. 5-6 хиляди човека получаваха българско гражданство за цяла година. Ако с този темп продължи да се работи, дори при сегашния щатен състав, това означава, че ще имаме 18 хиляди български граждани в края, нови в края на годината. Но се надявам, че тъй като законът за да проработи, както ви казах, трябва да се стегне и системата и да бъде подсилен. Тя ще бъде подсилена с 12 щатни места, по 4 за трите основни служби, които се занимават с проверка на документите на кандидат българиц, българските граждани, не кандидат българи, както пишат някои, защото те си българи хората.
Пари ще има ли за това? Защото не. В едно интервю с председателя на Агенцията за българите в чужбина стана ясно, че сериозно им е орязан бюджета в условията на криза. Там беше ли си въпрос?
На тях не им трябва бюджет. Това скоро касае други наши дейности.
Да,
тя е права. права е, че бюджетът е урязан почти наполовина, което означава по-малко работа с българските общности. Там смисъл с училищата, с библиотеките, сдруженията и т.н. Но за българско гражданство единственото нещо, за което не се искат пари, е напротив, насят се пари, защото всеки сега за да му се издадат документи. Не само български
паспорт. Плаща си такси, да.
Плаща различни такси, които горе-долу достигат до 200 лева на човек, където се вика пари ще влезат до България.
За цялата процедура?
За цяла 4-5 милиона лева, около 20 хиляди, да речем. Българи станат български граждани.
Тоест, вие финансите това... колко в бюджета? Ако стане...
Не, казвам, ако станеш, ами да дайте да го изчислим. 20 хиляди по 200, това прави 40 хиляди, 4 милиона. Нищо не е, но... Нищо не е, но все пак е нещо. Главното е, че за това не се иска пари. Поне това, което не се иска пари, да го направим, дявол да го вземе. И ще го направим. И го правим.
Мисля, че около 40 000 молби са такива стари, които да. Вие все още ви остава да изчистите.
Да, все още ни остава
какъв
да
срок
изчистят.
Вие...
В две години. В закона дори го предвидихме, че старите молби ще бъдат изчистени. Там срока е две години. При сегашния, вързахме сегашните деца, вика, при сегашния административен капацитет се вижда, че около 20 000 молби
годишно
могат да бъдат обработени от ДАНС, Агенцията за българите и Министерство на правосъдието. Ние, разбира се, с новите щатни места, ако станат, но не виждам защо да не станат, след като министър Дянков се е съгласил да ги отпусне, може да ускорим процеса, но ако все пак нещата останат с този капацитет, необходими са около 2 години.
Да попитам, какви бяха, горе-долу как вървеше размера, сумата, която взимаше посредника? То зависи от коя страна сега?
Зависи от човека, друго. Да, така е, зависи от човека.
Знам, че имахте информация.
Значи средно, да, когато казах, понеже споделяха с мене хора, които са получили българско гражданство, и сумите се движиха между 10 и 15 хиляди евро.
Евро?
Евро, да. Не, значи една голяма легенда е, но Бойко Борисов, това искам да довърши и ще кажа, но Бойко Борисов каза, че докато е бил главен секретар, знае, че някои хора са плащали. Това са обикновено шефовете на различни албански мафии или не българи, като Кукуевич, сърбин Кукуевич, да речем, че са плащали и по 100 000 евро. Имала така информация. Сега, вие се очудихте, но
много
има много митове или по-скоро неверни представи за българските общности в чужбина. Едва ли не, че са някакви аборигени, че са хора, които са бедни много и т.н. Имайте предвид, че става дума основно за хора с висше и средно образование.
Тези, които търсят.
Тези, които търсят български гражданство. Разбира се, един селянин трудно търси. За какво му е? Той е и доволен от възможностите, които му осигурява селско стопанство, примерно на Молдова, Украина или Македония. Обикновено хора, които търсят реализация, българи, това са хора, лекари. Аз бях в болницата Токуда преди един месец за една вечер на някакви изследвания и естествено, като се чу, че съм там, дойдоха много хора и ми казаха, че във всяко отделение на болницата, те са десетки отделенията, има по 3-4 лекари от Бесарабия, от Македония, много има.
Един такъв лекар звуча в наш ефир, да, той седеше с изчакване за гражданство още.
Вероятно доктор Зоран Станков.
Да.
Аз го раздадох телефона му на всички възможни журналисти. Но там и бившия министър на здравеопазването на Македония, доктор Владимир Димов.
Той
жена
работи там в процедура ли?
Не, той е вече български гражданин. Той имаше други проблеми. Жена му ни му признаваха. Ние признаваха специализацията по патоанатомия. Mm-hmm. Вече я признаха. Министър Нанев преди да си отиде я призна. Така и в други болници, между другото, търсят се много и работят. Юристи, финансисти и т.н. И вече много такива има в България. Естествено, те се... Десетки хиляди стоят и без гражданство. България вече работят лекари. Имам куриозни случаи. По 12 години вече България родила 2 деца. Казват, те вече са готови за войници в българската армия, аз нямам гражданство и така нататък.
Те и армията, смисъл.
Колкото куриозно да звучи, да. Знам, че на нашите зрители свикнали се с ежедневието. Това им звучи малко странно. България е привлекателна страна. България е привлекателна страна. Зависи какво търси човек. Нямате си представа, и сега току-що приехме закона, може би се наложи нова поправка за вече за чужденци, желаещи българско гражданство. Аз като на шега пуснах, че една от мерките за от тези кризи, антикризисни мерки може да бъде
да
даването на гражданство на чужденци, да, както е американският закон. Да. При 1 милион долара получаваш американско гражданство. Бог да го прости Илия Павлов, той така получи американско гражданство и много други български бизнесмени. И изведнъж се оказа масов наплив при мен, само за един ден приех 17 души.
Хора, които искат
чужденци,
да инвестират
които
тук.
Които даже са инвестирали вече. И си живеят тук от 2004-2005 година с постоянно пребиваване.
Нямат
български произход, не. И за голямо ваше учудване и за мое, днес украинци и руснаци, както може да се сметне. Между тях има американци, ирландци и т.н. Ние он ден дадахме, т.е. вчера дадахме, в петък, на американец от Охайо, Питър Джордж, българско гражданство.
Закона...
Предишният протокол трима.
А закона не предвижда при тях облегчена по-бърза процедура на база инвестиции?
Не. Предвижда един друг закон за чужденците, постоянно мярка, постоянно пребиваване в България, срещу 500 хиляди, срещу 1 милион лева, пише там, инвестиция, но не и българско гражданство. И аз ги питах искрено и откровенно. Абе, момчета, за какво ви е български паспорт? Вие сте ирландци, американци, за вас граници в света няма с тези паспорти. И искам да живея тук, искам да съм българин. Жена ми настоява, някой ще жени не за българи, да стана български гражданин. Един ирландец ми каза, тук е купон. Мен България ми харесва. Тук хората лесно и бързо установяват контакти. Дистанцията между хората бързо се скъсява. Докато при нас си говориш на вие до края на живота си с някой в бара, не смееш да почерпиш съседа, за да не го сметне за сексуален намек и да те отсъд и така нататък и така нататък. България се харесва на много чужденци. Дори от едно друго телевизионно предаване, не моето, може би видяхте и цялата българска публика видя. Колко хора се заселили вече и живеят в България. Някои са български граждани, някои не, но искат да станат. Според мен трябва да бъдем по-либерални, защото това е била част от нашата политика на заселване на България след освобождението. Малко хора знаят, че България е била слабо населена страна. На територията на днешна България са живеели 2 милиона, 2 милиона и 200 хиляди души. Имало огромни свободни пространства, като Добруджа, да речем. Тя е била практически пасище през османския период на котленските и жаравненските овчари. И правителството е дало възможност не само на барански, бесарабски и българи от Тракия и Македония, българи от планините са слезли много и пак е останало много прозна земя. Малко хора знаят какво заселване на България е имало. Имало черногорски села, чешки села, немски села дори. Са се заселили немци в България. Съдбата им е различна. Едни са се претопили, черногорците и чехите в българската общност. Немците, Хитлер си ги е прибрал след през Втората световна война. И така.
Тоест може да се наложи още не подписан от президента този закон, нова поправка да му напишем.
Не, малко по-късно. Но представете си, че 1000 чуженци срещу 500 000 евро получат българско гражданство. Това означава 500 милиона.
Но тук трябва твърдо условие за доказана инвестиция.
Да, доказана инвестиция. Трябва да се уточни какво е инвестиция. Има вече дори спорове. Тъй като аз съм пуснал мухата, както му се сетите, вече има спорове какво е инвестиция. Дали закупуването на жилищен имот.
Може
на Черноморието, но сте една къща хубава, в ваканционно селище, луксозно. Струва горе-долу толкова. Така че дали това да се смята за инвестиция? Според мен не е, но икономистите нещо мърморят. Или да, държавни ценни книжа. Не, защото ще могат да се правят и фокуси. Примерно, купуваш един имот, получаваш български паспорт, ако си руснак или украинец,
после
го продаваш. И заминаваш за
да, имат основания някъде. Тези, които се съмняват
имат
в характера на тази инвестиция.
Може би да бъде държавни ценни книжа в спадеш 5 години, да речем. поне 5 години да знаем, че парите са в България.
По начина, по който говорите, разбирам, че сериозно сте поставили идеята и
абсолютно
тя сериозно се разглежда.
Аз няма идея, която сериозно. Няма идея, която да не ми е сериозна.
Не, очевидно и финансистите са ангажирани с нея.
Ангажирал съм хора, юристи, финансисти и т.н.
Чакаме следващата поправка.
Водят си дискусии.
В закона тогава.
Да, нека този да сработи, пък ще видим.
За да затворим темата с паспортите, да, т.е. с гражданството, от Македония намаля ли наплива сега?
Напротив, след като... напротив, четах днес едно интервю на Бранко Цървенковски и той е дълбоко неправ, защото журналиста му е задал въпрос. Ето, казва, след като паднаха визите, намаляха исканията за български паспорти.
Явно интерес
и
е
каза, те са били предизвикани само от да, от Европейския съюз, членството ни. Каза, защо преди това не се върнаха към българските кори. Напротив, от 90-та година до сега почти постоянен е
броя
на желаящите от Македония. Но хората там още се страхуват. Нали? Да бъдеш българин в Македония все още е възможно да те осъдят на ефективен затвор за това, че не си осигурил кушетка на съпруга си, а бившия си съпруг, или че си блъснал, говоря за конкретни случаи, че си блъснал на кола на улицата, при което няма убити ранени, само счупени мигачи, но създавайки страшна опасност за живота на околните хора, хоп, 6 месеца затвор, ефективно. Това се случи на един приятел с български паспорт. Увеличава се даже броя и мисля, че ще се увеличи. Действително, с последните 2 години леко намаля. Но причината мисля, че е това, че хората бяха разочаровани, че трябва да чакат толкова много, да плащат толкова много пари и т.н. и т.н. Но мисля, че сега се увеличи.
Като казахте Бранко Цървенковски, не мога да не ви попитам, да, макар че не искам в тази линия да премине съвсем разговора, но той след среща с Сергей Станишев тази седмица каза, че България не е готова да признае отделен македонски народ и отделен македонски език. Всичко това създава резерви все още в Македония. Не се ли връщаме
в
началото на 90-те години в едни други диалози? Въпреки, че подчертава, ние няма да забравим, че България първа ни призна и така нататък. И се появява пак това изказване.
Сега никъде в света не се признават народи и езици, признават се държави. Ние държавата Македония сме признали, при това за разлика от всички останали страни членове в Европейския съюз, я признаваме под името Република Македония, не под името бивша Югославска република Македония. Файрон, нали, на английски. Така я признава и ООН-ето. Език и народ не се признават. Може би в тоталитарни държави се признават, но и тогава нямаше такава практика. Българските правителства не са лингвистичен институт да кажат има или го няма македонски език. А що се отнася до лингвистичните институти по света? И във Франция, и на много други места, и в Австрия казват, че такъв език няма. Има диалект на български език, наречен македонски език. А същото опира и до народа. Народа или го има, или го няма. Той не се установява с признаването
от един или друг.
След като един куп някой казват, ма да признаем реалност. Коминтерн е казал, че има македонски народ. Югославската комунистическа партия го е провела в живота тая идея до 89-та година, да признаем реалности. Кои реалности? Какви реалности, когато средно седмично 450 македонци заявяват в молби, чувствам се българин и искам българско гражданство, защото при да поиска българско гражданство, той пише, чувствам се българин, аз съм от български произход, еди кой си. Няма реалности. Няма твърдо установена реалност. Още древните гърци са казали, всичко тече, всичко се променя.
Пантарей,
да. Така че народа или го има, или го няма. Между другото, кой народ да признаем? Те непрекъснато си менят концепцията за своя народ. Малко хора знаят, че в Македония се извърши последните 3-4 години един възродителен процес. Те се отказаха от славянската си същност. Преди това говореха, че македонски народ има, че македонският народ е съставен на базата на някакви отделни славянски племена, барсяци, мияци, които нали се различавали силно от българските и от сръбските славяни. Сега вече са от античен происход. Както се шегува Любчо Георгиевски, бивши им премиер, защо оставихме средновековието на българите? Ми оставиха го, защото не могат да намерят нито едно доказателство. Сега са антични македонци, т.е. антични гърци, тъй като античните македонци са гърци.
С интерес винаги слушам тезите ви по този въпрос, но аз пък
какво да признаем?
Контекста на това полезни ли са за Македония подобни изказвания. Точно в момент, който пък декларират. Да, чакаме подкрепа за Европейския съюз, за НАТО.
Полезни, не са полезни и между другото, аз не знам доколко ни ги правят абсолютно съзнателно, не желайки да влязат в Европейския съюз и НАТО. Елита им не желае. И това е оценката на много, не само на български и гръцки политици, но и на тези политици, които се запознаят по-дълбоко с проблема. Не можеш да желаеш да влезеш в Европейския съюз, да знаеш, че спора с Гърция е за античността, за античната история и да градиш тая беднотия паметници за 200 милиона евро в центъра на града. 32 паметника гигантски, между които, естествено, на Александър Македонски, на Филип Македонски, на Коне Букефал. Вече и самото македонско общество започнаха подигравки с цялата тази история. Да харчиш, понеже някой доказал, че барока е македонска измислица. Барока, моля ви се. Сега ще си правят и барокова столица. Той ще преустроят центъра на Скопие в барокови сгради.
Рязко сменям темата, не за друго, защото ни остава много малко време. Една тема, по която знам, сте изкушени в качеството ви на директор на Националния исторически музей, макар и в оставка в момента.
Да, не в оставка.
Не в оставка, в отпуска. Това исках да кажа, докато съвместявате. Не сте в оставка и на сайта си го пише, в отпуска сте. Закона за културното наследство. Да. Тази седмица, мисля, в началото на 10 април изтече срока за регистрация на ценностите, античните предмети. Оказа, че броят е символичен на регистриралите колекции.
Не, защо не проработи? 150 колекции. Значи, при нас има много митове, както за българите в чужбина, това, че са бедни.
Ето да ги разсеем тия митове.
Първо, значимите колекции, дали много хора, може би наистина 20, 60 хиляди до 60 хиляди, както се пише, имат колекции, от една шепа монети. Но сериозните колекции, тези, които заслужават, България не са повече от няколко стотин, може би 300 или 400, 150 от тях се регистрираха. Тоест, направих опит да бъдат регистрирани, подали молба за явление.
Чака се, да.
И сега, може би, ще се продължи срока с 6 месеца, за да могат и останалите. Признавам, че срока беше много малък, който беше установен миналата
година.
Чисто формално, според
мен, не се изпълни този закон. Някой пък не изчакаха ли умишлено?
Ма изчакаха, в последните дни се регистрирали в НИМ. Значи в НИМ имаше регистрирани 5-6 колекции, сега стои близо 100 в последните дни. Изчакаха, защото смятаха, че нещо ще се промени. Колекционерите, нека да признаем, те имаха голям страх, че закона ще бъде използван, за да извадят наяве колекциите си, които след това евентуално да бъдат конфискувани от някое друго правителство. Знаете, че тази материя в България често се мини. Например, никаква регистрация не се изискаше между 1998 и 2008 година, когато изведнъж беше прият закон, който казва, това беше грешка. Да, хубаво е. Не е хубаво да допускаме грешки върху гърба на собствените си.
И да, ма пак граждани. Не го спазваме закона, защото санкцията е отнемане и така нататък. И въпреки тази заплаха от санкция, само, вие колко казахте, 150?
Ами така е, но аз мисля, че тези колекции, които са се страхували отдавна са в чужбина. Знам за няколко колекции, които вече са в каси в някои големи западноевропейски.
Само да не бъдат регистрирани тук.
Само да не бъдат регистрирани тук. Като хората, нека да признаем, ни няма доверие. Много често си меним мнението, в зависимост от това, коя партия е на власт или коя лоби е на власт, си меним концепциите по въпрос. А съвършено ясно, че частни колекции трябва да има в България. Ние не можем да бъдем като да се различаваме от Франция, Англия, Германия, страни, в които сме в един икономически и политически блок, че и воен.
Колко казахте при вас са регистрирани в ним?
Колежката ми каза около 100. Че са регистрирани. Те само са подали заявление и списък на притежаваните неща.
Случи на колекционери.
Да. Те самата им регистрация ще отнеме много повече време, тъй като те трябва да бъдат проверявани от наши специалисти, дали са оригинали, дали са копия. Не всички са имали възможност да събират оригинали. Някои хора, не разполагайки с лаборатории или с приятели в лаборатории, са купували ментет.
За съжаление.
Това се е случвало и на най-големите колекционери, и на най-големите музеи в света. Нашата лаборатория ще установи кое е истина, кое е. Но това ще отнеме години.
Година поне?
Години.
Години.
Това е много сложна и пипкава работа. Понякога по един предмет се работи няколко седмици, за да стане ясно. А колекционерите имат по 3000, предмета Бошков, да речем, колекцията му горе-долу толкова.
3000 предмета.
Да, други имат по няколко хиляди, а те пък имат монети, те са с 10 хиляди монети по няколко.
Сериозна работа ви предстои във вашата лаборатория. Ми, тук
не само лаборатория, специалистите по антична археология.
Също, те са част от екипите. Тук, за съжаление, трябва да сложим точката на този разговор. Един разговор за българското гражданство, за антиките, колекционерите и за Македония. Разговор с Божидар Димитров. Благодаря ви.